Tervetuloa linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Kyllä kuulkaa, elämä jälleen hemmottelee, on mahdollisuus pysähtyä yhdessä teologian äärelle ja pohdiskella erilaisia kirkon kysymyksiä ja kirkon historian henkilöitä ja koettaa sieltä ammentaa, että mitä se voisi olla meille tänään. Iloksi, nuhteeksi, rohkaisuksi, mitä teemoja se voisi olla meille rakentamassa tämän päivän kristilliseen vaellukseemme sen erilaisiin iloihin ja kipukohtiin. Ja mitä jännittäviä asioita historiasta avautuu. Tänään olisi tarkoitus pysähtyä jälleen yhden, voisi ajatella, että aika tämmöisen tunnetun henkilön teoksen äärelle. Tarkoitus pysähtyä Dietrich Bonhoefferin kirjan äärelle. Ja tämä kirja on erityisesti teemalla yhteinen elämä, mutta varmaan hiukan yleisemmin koetetaan myös Bonhoefferin liittyviä teemoja katsella. Jonkun verran vaikka fokus onkin tässä kirjassa ja näissä teemoissa kanssani seikkailee teologian ulapuolella tällä kertaa pastori Eero Pihlava. Tervetuloa mukaan.
Kiitos, Joel.
Ja tosiaan meillä oli fokuksessa, niin kuin just totesin, tämä kirja Yhteinen elämä Bonhoefferilta, mutta ehkä olisi hyvä hiukan piirtää aluksi esiin, että kukas kumma tämä Bonhoeffer olikaan. Koska mä varmaan ajattelin, että on sen verran tunnettu hahmo, että aika monelle niin kuin jonkinlainen ikkuna sinne avautuu, mutta kun koitin tätä tuumailla, niin jäi niin kuin miettimään, että se on niin kuin hiukan kysymys, että mitä siellä kaikkea siellä oikeastaan onkaan. Että Bonhoefferissa toki usein muistetaan, nythän on elokuvakin tullut vastikään.
Joo,
Ja se, että
kyllä.
osallistuminen tähän Hitlerin vastaiseen tai Hitlerin salamurhahankkeeseen ja sitten muistaa usein, että miten hänet sitten telotetaan ja virsi 600 usein muistetaan, rupeaa joillekin melodia soimaan päässä. Mutta sitten ehkä jos niin kuin näiden teemojen lisäksi, jos ihmiset nyt laittaisi kynä ja paperi kouraan ja kirjoitaisi essee tuohon Bonhoefferistä, niin varmaan siellä olisi niin kuin aika erilaisia esseitä. Niin ehkä me voitaisiin niin kuin hiukan pysähtyä niin kuin joitakin nostoja siitä, että millaisessa maailmassa Bonhoeffer kirjoittaa ja mikäs kumma kaveri hän oikein olikaan. Et mitä sä ajattelit, että olisi meidän mahdollisille kuulijoille, olisi tänään hyvä niin kuin alkuun nostaa esiin, niin kun mennään tähän tiettyyn Bonhoefferin teokseen?
Joo, toi on hyvä kysymys, että tosiaan valtavan niin kuin monen kirjavasti Bonhoefferia tulkitaan, ja on se sitten tällä tavalla, että ikään kuin historiassa, että mikä on hänen tämmöinen niin kuin elämäntyönsä, minkä jäljen hän on jättänyt, niin just tämä, mitä mainitsit, niin tästä niin kuin Hitlerin salamurhakampanjaan, niin kuin siitä osallistumisesta, se on yksi kohta, mutta hänet tunnetaan myös kirjailijana, teologina, et suomennettuja teoksia ainakin siis tai Kristuksen seuraamisesta, sitten tämä yhteinen elämä, mikä tänään on aiheena, niin nämä on ainakin tämmöisiä, uskaltaisin sanoa, että luterilaisia klassikkoja. Ja sitten hänen vankilakirjeitä on suomennettu myös. Ja nyt on tulossa itse asiassa uusi suomennos, joista ei hänen niin kuin tänä vuonna julkaistaan. Tomi Karttunen on kääntänyt hänen teoksiaan niin uudestaan. Että hänet tunnetaan siis tämmöisen niin kuin teologin ja kirjailijana. Virsirunoilija olisi varmaan yksi aihe, että hän oli taitava muusikko. Sitten voisi ehkä semmoista henkilöhistoriasta, että ehkä häntä voisi niin kuin ajatella myös tämmöisen vähän poikkeusyksilönä. Muun muassa se, että hän väitteli vaikka 21-vuotiaana teologian tohtoriksi ja tulee tämmöisestä perhekunnasta, jossa on valtavan paljon tämmöisiä niin kuin älykköjä. En tiedä, lähdetäänkö näistä johonkin suuntaan tai haluatko, että käydään vähän niin kuin henkilöhistoriaa vai mitä, millä tavalla?
No mun mielestä se on hyvä yleismaisemaa siitä kyllä siis, että tietysti että kiinnostava kuulla, miten näet, että tuo yhteinen elämäkirjan taustalla näkyy myös sen ajan kamppailut sieltä tai kun pohditaan sitä niitä teemoja, joita se käsittelee, niin varmaan meitä auttaa se Saksan tilanteen hahmottaminen. Se tuotti aika erilaisen syvyyden siihen, kun
Kyllä.
sitten, että jos me ajateltaan jokin ihan muuhun kontekstiin. Ja tuossa nyt tästä persoonasta, niin mä uskon, että ehkä tarvii mennä niin kuin sinänsä sen ihmeemmin tiettyihin elämäntilanteisiin, mutta ehkä niin kuin saataisiin vähänkin siitä, tässä niin kuin tyyppinä, että tässä nyt sanoit just tämä intellektuelli, että jonkinlainen poikkeusyksilö, niin tällä tavalla se myös itselle on piirtynyt. Ja se on kiinnostava juttu se, että Bonhoeffer tuntuu jakavan myös aika paljon mielipiteitä. Siis
Kyllä.
että mäkin kun vaikka useiden tunnustuksellisten luterilaisten pastoreiden kanssa jutellut, niin monet on ihan tosi innoissaan, mutta on useita kertoja kuullut myös sitä, että kyllä se niin kuin aika kummallisia juttuja on. siinä niin kuin, ja miettii vaikka juuri tämä kirjeitä vankilasta, joka teki itseen aikoinaan nuorena poikana, teki niin kuin syvän vaikutuksen se maisema siellä. Niin kuin kyllä pystyn saamaan kiinni siitä ihan hyvin, että se on niin kuin, tyyli on, se ei ole ihan kaiken niin kuin helpoimmasta päästä ja siinä on niin kuin aika paljon tulkinnanvaraa, että mitäs hän nyt oikein tarkoittikaan.
Kyllä.
Miten itse haluaisit tähän asetelmaan kommunikoida, niin kuin tyylistä?
Joo. No, mä ajattelen, että siinä, tai ainakin Erik Metaxas, joka on kirjoittanut hänestä tämmöisen biografian, hän kuvaa just tätä niin kuin mainitsemaa ristiriitaa ja sillä tavalla hänen kohdallaan just, että, siis, että hän hämmästyy siihen, että hän Bonhoefferia niin kuin kuvataan tämmöisenä liberaalina teologina ja jopa niin kuin uskonsa menettäneenä agnostikkona. Ja sitten hänelle paljastuu taas tämmöinen hyvin niin kuin tunnustuksellinen ja klassisen kristiuskon edustaja. Ja se on varmaan just näin, miten mainitsit, että Bonhoefferin niin kuin tapa kirjoittaa on sellainen, että hän provosoi ajatuksia, hän ei käytä tämmöistä teologista niin kuin tuttua jargonia, vaan hänellä on niin kuin semmoinen ihan oma, ehkä niin kuin jopa vähän semmoinen uskon filosofinen, mutta sitten hyvin niin kuin raamattukeskeinen tapa käsitellä asioita. Mutta ehkä tässä voisi sillä tavalla, että käydä vähän hänen henkilöhistoriaa läpi, ja se valottaa sitten sitä, että millainen hän on persoonana. Että Bonhoeffer tosiaan syntyi 1906, ja hän syntyi perheeseen, jossa sitten oli 8 sisarusta. Hän syntyi veljessarjan nuorimpana. Heitä oli siis 3 vanhempaa veljeä ja sitten Bonhoefferia. Tosiaan hänen kotinsa oli hyvin tämmöinen niin kuin sosiaalista yläluokkaa, että isä oli hyvin tunnettu psykiatri Saksassa, äiti oli poikkeuksellisesti, hän oli opettajan pätevyyden saanut, ilmeisesti naiset ei tähän aikaan sitten, se ei ollut niin kuin naisille tavallista Saksassa, ja äiti toimi kotiopettajana. Ja sitten heidän suvussa on tosiaan myös niin kuin hyvin tämmöisiä merkittäviä hahmoja Saksan historiaa ja teologeista ehkä sitten mainitsen äidinpuolen suvusta Jena-yliopiston teologian professori Karl Haasen, joka sitten varmaan ohjannut häntä niin kuin teologian poluille. Mutta Bonhoeffer oli tosiaan siis tämmöinen, että hän piti musiikista, matkustelusta, kulttuurista, heidän kodissaan paljon keskusteltiin asioista. Ja sitten myös tällä tavalla ainakin Metaxas kuvaa, että hän oppii kotonaan sillä tavalla, että semmoinen niin kuin löysä ajattelu ja tämmöiset perustelemattomat väitteet niin ei ole niin kuin, vähän niin kuin sopivia, että sitten siinä ympäristössä tuli niin kuin kantansa perustella ja hän oppii sen sitten kodissaan jo. Mutta 13-vuotiaana sitten jo kerrotaan, että Bonhoeffer niin kuin halusi opiskella teologiaa ja no Metaxas kuvaa ainakin, että hän isä oli jonkinlainen vähän niin kuin agnostikko, mutta äitin puolelta sitten tulee tällainen niin kuin vahva kristillinen usko ja heidän kodissaan luettiin lapsuudessa sitten Raamatun kertomuksia ja vietettiin hartautta, vaikka ei niin paljon sitten kirkossa käynytkään. Mutta että hän lähtee lukemaan teologiaa, joka on sitten perheessä, joka on täynnä luonnontieteilijöitä, niin vähän semmoinen niin kuin kulmakarvoja nostattava asia. Ja valmistuu tosiaan valtavan nopeasti. Ja sitten hän 21-vuotiaana, kun on opintonsa suorittanut tai väitöskirjansa saanut, niin hän ei voinut sitten papiksi tai siinä niin kuin Preussin uuniokirkossa, siis missä reformit ja luterilaiset on yhdessä, niin siis ei alle 25-vuotiaita vihitty papiksi. Ja sitten hän lähtee muistaakseni just Espanjaa, jossa hän toimii niin kuin apulaisena seurakunnassa. Ja sitten siellä Barcelonassa, siellä on sitten jonkin aikaa ja palaa sitten, ja sitten hän on yliopistouralla, että hän on sitten yliopistosassistenttina Berliinissä. Ja sitten ehkä semmoinen vaikuttava juttu tosiaan tässä on se, että se Saksan historia ja erityisesti toisen maailmansodan ja natsien tai kansallissosialistisen puolueen valtaan nousu. Ja sitä niin kuin Bonhoeffer on sitten niin kuin siinä sillä tavalla ensimmäisiä henkilöitä, jotka näkee muun muassa tämmöisessä niin kuin Hitlerin niin kuin tämmöisessä Führer-prinsiipissä, johtajaprinsiipissä, että hänen alleen tulee kaikkia alistua, niin hän pitää radiopuheen, jossa hän sitten niin kuin ensimmäisinä henkilöinä niin kuin asettuu julkisesti niin kuin vastustamaan ja osoittaa siis hyvin tämmöiseen niin kuin sävyisään ja sivistyneeseen tapaan tämän ajattelun ongelmat, että auktoriteettihan siinä sitten puhuu just siitä, että auktoriteettien tulee alistua Jumalan palvelijoiksi sen sijaan, että he alistavat kaikki alleen. Se on erittäin niin kuin myrkyllistä, mutta tässä ikään kuin hän sitten tämmöisessä niin kuin kansallissosialistien niin kuin valtaan nousussa, niin hän on hyvin keskeinen tekijä siinä, että hän on ensimmäisiä niin kuin tämmöisiä älykköjä, jotka nousee vastustamaan natseja, ja sitten hän kokee myös tässä omassa perheessä, jossa hänen kaksoissiskonsa on naimisissa juutalaistaustaisen sitten miehen kanssa, niin tämän itse rotukysymyksen hyvin niin kuin kouriin tuntuvasti. Ja sitten siitä niin kuin avautuukin hänen tämmöinen niin kuin merkityksensä sekä pastorina että teologina, ja ehkä voisin niin kuin sanoa tämmöisenä niin kuin absoluuttisen vallan vastustajana ja miten, esimerkkinä, miten niin kuin toimia tuollaisessa tilanteessa. Ja siinä mä ajattelen, että tämä niin kuin yhteinen elämäkirjankin merkitys avautuu, että se on, mä ajattelen, että se on niin kuin, vaikka siinä ei suoraan, hän ei koskaan viittaa, mutta että hän kuvaa siinä, että tuommoisessa historia-ajassa, niin millä tavalla niin kuin kristillinen yhteisö ja seurakunta kykenee selviämään, miten se kykenee säilyttämään uskonsa siinä valtavassa sosiaalisessa ja sitten myös niin kuin fyysisen väkivallan uhan, sosiaalisen paineen ja fyysisen väkivallan uhan niin kuin alla eläessään. Ja siitä avautuu mun mielestä niin kuin tosi sillä tavalla semmoinen niin kuin tosi merkityksellinen ikkuna sitten lukea tätä kirjaa, että mitä hän näkee merkittäväksi yhteisölle tuommoisessa tilanteessa ja kristityille. Ja ehkä tuossa nyt jotain sekalaisia ajatuksia, mutta
joo. Mä ajattelin, että tästä hienosti rakentuu kyllä silta meidän päivän teemaan. Ja jotenkin liittyy tähän Bonhoefferin hahmoon siis. Mä ajattelin, miten se sanoisi. Mä ajattelin, että monesti tässä ajassa ja kirkkohistoriassa me nähdään, että siis kirkko on aina kohdannut erilaisia taisteluita eri aikoina tulee. Erilaisia taisteluita. Usein ne on myös samanlaisia, mutta pikkusen eri verkkareissa. Ja jatkuvasti, että miten kirkko toimii myös ympäröivästä yhteiskunnasta tulevaan haasteeseen. Tai jos kirkossa tehdään ongelmallisia ratkaisuja. Ja aina niin kuin sit yksittäisille ihmisille on myös riski jäädä vaan omaa mystiikan sfääriinsä kontemploimaan ja ajattelemaan, että nyt no ei tämä taistelut minua niin koske. Tai myös akatemiassa on ollut historiassa ja tänä päivänä on iso riski ja mahdollisuus siihen, että ihminen jää dogmatiikan sfääriinsä sinne pohdiskelemaan asioita, mutta se ikään kuin, niin kuin konkretisoidu siellä kirkollisella, se niin kuin konkreettisen seurakuntaelämän keskellä. Ja jotenkin Bonhoeffer-tyyppinä, mulle piirtyisi niin, että hän on erityislahjakkaana ja intellektuaalien filosofian harrastajana, niin siinä on iso riski se, että hän olisi vaan jäänyt sinne akateemian sfääreihin, pohdiskelee tuommoisia. Mutta sitten jotenkin
kyllä.
Sieltä, että hän on pakko laskeutua sieltä konkreettisen kirkollisen elämän keskelle, kun hän näkee, että kerta kaikkiaan nyt kristilliskirkossa tapahtuu jotain niin vakavaa ja radikaalia, joka se on niin kuin isosti liittyen siihen että ympäröivän yhteiskunnan vaikutukseen. Mutta tavallaan, että hän joutuu laskeutumaan sieltä sfääristään alas, että nyt tällaista pitäisi kristillisen kirkon olla ja tehdä, ja näin täytyisi pastoreita kouluttaa. Ja ikään kuin siitä nyt me tullaan tämä yhteinen elämä kirjaa.
Joo.
Tavallaan, mikä on se, mitä Bonhoeffer lähtee yrittämään siinä omassa tilanteessaan?
Joo. Ja siinä on, ja sitten voi nähdä, mä ajattelen, että Bonhoefferin elämässä myös niin kuin Jumalan johdatuksen juuri, että miten hän valmistaa Bonhoefferia sitten tähän tilanteeseen, että mä ajattelen, että ei ole niin kuin tässä ikään kuin näin jälkeenpäin voi nähdä, että Jumalan kaitselmuksessa niin ei ole niin kuin sattumaa, että sitten Bonhoeffer siinä aikana, kun tosiaan hänellä on niin kuin vahva pappiskutsu ja hän haluaa sieltä yliopistomäeltä tulla seurakunnan pariin, mutta tosiaan tämä ikä oli yksi asia, mikä sitten ohjasi odottamaan. Ja sitten hän jatkoi sitä yliopistouraa ja se vei hänet sitten Amerikkaan. Hän oli vierailevana tutkijana 1930 tuolla Union Theological Seminarissa New Yorkissa. Ja siellä hän sitten kohtaa tai käy siis valkoisena, siis saksalaisena, voidaan sanoa arjalaisena, niin hän tutustuu tämmöiseen Frank Fisherin opiskelijatoveriinsa ja rupeaa käymään siis tämmöisessä baptistiseurakunnassa, niin kuin värillisten seurakunnassa, ja hän kohtaa siellä siis, tai se on jotenkin tämmöinen niin kuin käänteen tekevä hänelle, että hän kohtaa seurakunnan, joka on siis täynnä niin kuin sorrettuja yhteiskunnassa. Siis että Jenkeissä tällä tavalla niin kuin sanottiin, että olemme niin kuin tasa-arvoisia, mutta erillämme, että on tämmöinen niin kuin rotuerotteluaika, ja se käytännössä oli niin kuin sortolaki. Ja sitten hän näkee siellä sen, että seurakunta on niin kuin just sorrettu, miten siellä se pastori saarnaa, ja sitten samaan aikaan, että seurakunta on uskonsa kanssa tosissaan, ja kamppailee sitten näiden tämmöisten niin kuin rotukysymysten kanssa siellä. Niin itse ajattelin siinä, että jotenkin, että Jumala on johdattanut myös siinä, että sit, kun hän palaa Saksaan, niin hänellä on tällainen niin kuin kokemus, ja hän on opettanut pyhäkoulua tässä seurakunnassa, elänyt sen keskellä, kuullut niitä kysymyksiä. Ja sitten hän on niin kuin, hänelle on niin kuin selkeämpää, ja hän on niin kuin varmempi siinä tilanteessa sitten, kun nämä niin kuin, tämä karmea tämmöinen niin kuin sorto, juutalaisten sorto tulee päälle Saksassa. Ja sikäli mä ajattelen, että häntä niin kuin, että ei vain niin kuin yksilön, vaan että siinä on Jumalan tämmöinen niin kuin kaitselmus sitten, että Bonhoeffer on juuri tämän niin kuin tunnustuskirkon sitten niin kuin keulahahmo tälläkin tavalla, kun hänellä on tämmöisiä niin kuin kokemuksia.
Ja nyt Bonhoefferin elämä liittyy keskeisesti myös haluun uudistaa pappiskoulutus. Ja
Joo.
tämähän on, mikä tulee kirkkohistoriassa myös uudestaan vastaan. Siis eräällä tavalla myös reformaatio on pappiskoulutuksen ja niin pastorin toimimisen uudistamista. Ja kun voi lukea vaikka ihan Lutherin isokatekismuksesta, mitä hän kertoo, mitä hän on valittain kiertänyt ympäri seurakuntia, ja että miten siellä on niin kuin pastorit ei ole kauhean niin kuin perillään asioista, ja sitten Lutherilla uskonpuhdistus halusi ruveta kiinnittää tähän keskeisesti huomiota koulutukseen, ja niin kuin meidän omassa ajassa monet on pitänyt sitä esillä, miten nykyinen yliopistokoulutus voi tehdä tutkijoita ihmisistä, mutta ei se oikein pastoreita kouluta. Ja samalla Bonhoeffer olla siellä niin kuin kirkon taisteluissa, niin samalla tämä yhteinen elämä, tämä on niin kuin seurakunnan näkökulmasta, mutta siihen liittyy myös tämä pappiskoulutuksen horisontti, että miten tulisi toimia.
Kyllä.
Ja, et miten
Joo.
jos lähdetään niin kuin kirjan teemoja, niin mikä
Okei.
sieltä niin kuin hyvä nostaa esiin?
No ehkä just vielä tuosta ehkä voisi puhua sen taustalla, että siis kirjan taustalla on Bonhoefferin nimitys Szczecin tai Stettin nimisen niin kuin kaupunkialueella sijainneen niin kuin pappisseminaari saarnaajakoulun niin kuin rehtoriksi. Ja hänet nimitettiin siihen tehtävään 1935, kun sitten tämä natsimielinen niin kuin piispa Ludwig Müller oli sitten lakkauttanut Preussikirkoseminaarit niin kuin 34. Siinä oli just se, että natsit halusivat sitten saada valtaansa kirkon, ja se tulee sitten just koulutuksen kautta, ja sitä vastustava koulutus piti lopettaa. Ja tosiaan se on niin kuin, että hän toimi täällä Finkenwaldessa. Se on just Berliinistä noin 150 kilometriä koilliseen, nykyään Puola-alueella, mutta silloin sitten Saksan Preussin puolella sijaitsi 35. Ja Bonhoeffer siellä, niin ehkä vähän niin kuin ennen kuin on kirjoittanut kirjan, niin hän on elänyt tätä kaikkea todeksi, mistä hän kirjoittaa. Ja mun mielestä niin kuin iso ajatus tässä niin kuin pappiskoulutuksen uudistamisessa on se, että Bonhoeffer taistelee sellaista niin kuin ajatusta vastaan, että ikään kuin että työtekijänsä opettaa, että yksilö, niin kuin pastori oppii niin kuin työsuoritteiden kautta niin kuin työtään ja hän kasvaa varmuudessaan ja tällä tavalla. Ja nyt Bonhoefferin ajatus on se, että tällä tavalla ei synny pastoreita, sellaisia, jotka kestäisi tällaisessa tilanteessa, vaan sitten, että se voima saarnata evankeliumia, lakia ja evankeliumia, toimia pappina, niin syntyy juuri yhteisöstä. Ja sellaisesta niin kuin yhteisöstä, joka sitten on tässä pappien kohdalla niin kuin seminaarissa hetken aikaa, veljen keskuudessa, ja se niin kuin muokkaa sitten luonnetta ja syntyy tämmöinen niin kuin yhteisö, joka antaa sen semmoisen sisäisen, mitä se sitten on, voiman kestää asioita, ja sitten se on myös ennen kaikkea Bonhoefferille tämmöinen niin kuin Jumalan luoma yhteisö. Hän puhuu tämmöisestä pneumaattisesta yhteisöstä sielullisen yhteisön sijaan. Niin tämä niin kuin antaa sitten sen, tämä on ikään kuin semmoinen näky, se, juuri se kristillinen veljeys, joka antaa voima ihmiselle elää kristittynä ja sitten saarnaajana, pappina myös. Ja tämä Finkenwalden sitten pappisseminaari toimi pari vuotta ennen kuin sitten tämä salainen poliisi tai gestaapo tuli ja sulki ovet siellä. Ja sen jälkeen se jatkuu kirjeitse, että Bonhoeffer toimii niin kuin näiden saarnaajien ja pappien pappina vielä kirjeitse ja sitten henkilökohtaisissa tapaamisissa. Mutta 2 vuotta tämä kesti ja sitten hän kirjoittaa sen 1938 sitten tämän kirjan ja haluaa saada ikään kuin tämän julki sitten, kun hän näkee sitten, että tämä menee aivan järkyttäväksi tämä tilanne sekä kirkossa että yhteiskunnassa.
Nyt ehkä mä voisin ottaa kiinni tähän, mihin viittasit, tämä yhteisön näköala. Siis mekin nyt lähetyshiippakunnassa puhutaan paljon yhteisöistä, yhteisörakentamisesta ja mitä tulisi kiinnittää huomiota. Ja Bonhoefferillä on aika keskeisesti tämä siellä esillä myös niin kuin kristologinen lähtökohta, Kristus, joka yhdistää meidät toisiimme. Mutta ehkä minua kiinnostaisi kysyä semmoisesta teemasta, että mä en tiedä, onko mitä kaikkea tästä kirjasta jäänyt mieleen, mutta ehkä semmoinen lause tai ajatus sieltä, että Jumala vihaa haaveilijoita. Bonhoeffer jollain ehkä vähän provosoivaan tyyliinsä, siis tämmöisen ikään kuin liittyy tähän ikään kuin ihminen, joka rakastaa omaa unelmaansa enemmän kuin yhteisöä, niin meilläkin ongelma. Haluatko ottaa tästä kiinni, että miten sä kuvaisit tätä Bonhoefferin ajatusta ja voisiko siinä olla meille tämän päivän taistelijoille ja pulliaisille omilla paikoillamme jotain hyödyllistä?
Joo, toi on tosi hyvä, että Bonhoeffer, niin kuin, siis kirja jakautuu. Se kirja jakautuu just niin kuin 6 osaan ja sitten se alkaa tästä yhteys-nimisellä kappaleella. Ja sitten siinähän puhuu just tästä yhteisön tai kristillisen veljeyden yhteyden rakentumisesta. Ja se toinen niin kuin semmoinen ikään kuin vastakuva, mitä vasten hän sitten maalaa tämän niin kuin sen toivottavan veljeyden muodon, niin on just tämä tämmöinen, hän puhuu sielullisesta yhteydestä, kristillisestä haavekuvasta tai haaveilusta, joka perustuu, siis jonka tekijänä on ihminen. Ja sitten se vastakuva on just tämä tämmöinen niin kuin Jumalan hengenluoma veljeys, yhteys, jonka toimijana on Jumala. Ja tämmöinen niin kuin yksi koetinkivi kristilliselle yhteydelle on se, että sitten nämä yhteisön jäsenet pyrkii tai kykenee erottamaan, että milloin kyse tästä sielullisesta yhteydestä Ja se on armoa, että Jumala särkee sellaisen ne haavekuvat. Ja sitten taas, että milloin ollaan niin kuin kyse tästä niin kuin pneumaattisesta yhteydestä. Mä ehkä sen verran niin kuin siihen niin kuin tähän kokonaisuuteen vielä niin kuin tästä yhteydestä on, että Bonhoeffer vielä ennen kuin hän puhuu tästä sielullisesta ja hengellisestä yhteydestä, niin hän puhuu vielä tai aloittaa mun mielestä tosi provosoivalla ja hyvällä huomautuksella, että kristillinen yhteys, niin se on ennen kaikkea lahjaa. Ja siinä mä ajattelen, että tulee ilmi se, mitä hän koki omassa elämässään, että hän aloittaa tällä tavalla, että hän kirjoittaa, että ei ole itsestään selvää, että kristitty elää kristittyjen parissa. Jeesus eli vihamiestensä keskellä. Ja sitten hän lainaa vielä Lutteria ja sanoo, että jos me halutaan vaan olla niin kuin ruusujen ja liljojen keskellä kristittyjen veljen kanssa, niin se eihän silloin kukaan pelastuisi. Että jos Herra olisi toiminut tällä tavalla, niin me oltaisiin kaikki kadotuksen omia. Vai hän tulee juuri vihamiesten keskellä. Ja näinhän niin kuin piirtää sen, että kristitty elää tosiaan siis ihmiskunnan parissa, jossa lähtökohtaisesti kaikki on Jumalan vastustajia perisynnin tähden. Ja siellä just on meidän tehtävä, siellä pitää elää. Hän kutsuu, että kristittyjen pitää olla juuri siinä niin kuin totalitaristisen natsi-Saksan keskellä. Siellä on heidän niin kuin tehtävänsä. Ja mun mielestä niin kuin konkreettisesti on hyvä huomata, että Bonhoeffer niin kuin iloitsee kristillisestä yhteisöstä ja se on hänelle millään tavalla itsestäänselvyys. Ja hän puhuu, että se on varmasti monen kokemus, että kukaan lähetyskentällä, muista oma äitini ja isäni on ollut Etiopiassa, niin meidän äiti, ne tuli Lontooseen, kun oli siellä, tuli meidän seurakuntaa Kentistauniin käymään ja silloin äiti itki Jumalan palveluksessa sitä, kun hän niin kuin koki, että onpa hienoa olla kristittyjen parissa. Ja toki siellä oli paljon kristittyjä, mutta heillä ei ollut siis ehtoollisyhteyttä niin kuin siellä sitten, toi siellä ei niin kuin vietetty. Ja se oli niin kuin valtava tämmöinen niin kuin kokemus, ja siinä tuli just se, että tämä on niin kuin erityistä, että voi elää tällä tavalla ruusujen ja liljojen keskellä kristittyjen veljen kanssa. Sitä voi, siis no, kristityt niin kuin Natsi-Saksassa koki tämän, että he olivat niin kuin erilleen hajotettu parissa. Voi olla, että niin kuin ollaan kristillisestä perheestä erillään pitkiä aikoja. Sotilaat, vangit elää tällaisessa tilanteessa. Ja se on niin kuin sanomaton ilo, että hän vaikka puhuu nyt Paavalista, että kun sitten jo, hän kaipaa Timoteuksen näkemistä tai että ihmiset tulee katsomaan, niin sillä tavalla, että yhteys kristillisen veljen kanssa tällaisessa tilanteessa, niin se on niin kuin sanomaton riemu ja ilo. Ja sillä tavalla niin kuin maalaa sen just meille ikään kuin kaikille, jotka elämme ruusujen ja liljojen keskellä. Että on se sitten kristityisperheissä tai sunnuntaisessa Jumalan palveluksessa viikoittain. Että se on lahjaa, se ei ole mikään niin kuin itsestäänselvyys. Ja tietty voi mun mielestä ehkä vielä se, on hyvä muistaa, että meidän seurakuntalaisiin, niin siis ei kaikilla ole kristittyä puolisoa. Ja et siis siinä niin kuin se seurakunnan ja yhteisön tuki on äärettömän tärkeää. Ja mun mielestä ehkä ennen kuin menee tähän sielulliseen ja pneumaattiseen, niin mun mielestä tämä huomio on tosi osuva ja tärkeä, että me osattaisiin arvostaa siis sitä kristittyjen yhteyttä.
Joo, hyviä Joo. huomioita. Mulle avautuu myös tämmöinen, ajattelen, tärkeä teema keskeneräisyyden sietämisestä. Ja jotenkin, että nämä molemmat kuvat täytyisi tässä olla, koska että jos nyt pohditaan vaikka myös omaa aikaamme, jostakin voi kuulostaa pelottavalta natsikortilta, siitä ei kyse, mutta huomataan siis se, että kirkolla on erilaisia taisteluita eri aikoina. Ja nyt Bonhoeffer, mä näen sen maiseman niin, että kun kirkossa on riittävän isot rakenteelliset ongelmat, on niin kuin toimittava. Ei tule suostua semmoiseen, missä kirkon elämää perustaa vedetään väärään suuntaan. Mistä puuttuu Jumalan sana, mistä puuttuu oikea suunta, ojentautuminen kirkon tuntomerkkeen mukaan. Sinne ei pidä mennä, siihen ei pidä suostua. Ja siitä on Kristuksen kirkon ristiä kantaen täytyisi olla valmis myös maksamaan siitä. Mutta sitten tämä tavalla, että jos mietitään vaikka nykyaikaa, siis että on monia kristittyjä, jotka sanoo, että vaikka nykyisestä, puhuttaisiin vaikka kansankirkon haasteesta, tunnustuksessa luterilaisen näkökulmasta, että eihän nyt missään ole täydellistä paikkaa. No ei olekaan, mutta sun täytyy mennä sinne, missä on sana ja sakramentit. Mutta siitä, että vaikka täytyy sanoa aika tiukastikin teologisiin asioihin eri aikoina sen ajan ongelmiin, siitä ei pidä seurata semmoinen ajatus, että kirkko itsessään olisi tämmöinen niin kuin itsessään pyhien yhteisö, johon siis mikään särkyneisyys, keskeneräisyys, matkalla oleminen ei kuuluisi.
Joo.
Vaan että jotenkin, että samaan aikaan kun Bonhoeffer teki aika tiukkoja linjauksia oman aikanaan, että nyt on niin kuin pakko toimia vaikka sitten niin kuin Gestapolta piilossa kristillisen kirkon takia, eikä suostua kaikkiin niihin asioihin, niin samaan aikaan tässä on kuitenkin se, että meillä ei saisi kirkosta olla tämmöinen niin kuin väärä haavekuva, vaan pitäisi ymmärtää sitä, niin kuin laskeutuu taas omista korkeuksistamme ja niin kuin kantaa toistemme kuormia ja suostua siihen myös köyhyyteen ja heikkouteen ja niin kuin ristinalaisuuteen. Siis nämä kaksi täytyisi olla jotenkin mukana meillä koko ajan myös nykypäivänä.
Joo. Ja toi on just sitä, siis mä ajattelen niin kuin sielullista yhteyttä, minkä Bonhoeffer sanoi, että se pitää niin kuin hajottaa ja Jumalan pitää saada se murskata, että se on just armoa, jos näin käy. Ja sitä voisi ehkä kuvata, tai on miettinyt sitä, että kun on vaikka, no telkkarissa on näitä Bachelor Suomi ja Bachelorette Suomi-ohjelmia, missä ikään kuin se yhteys ihmisen ja toisen ihmisen välillä perustuu siihen, että onko se kiinnostava niin kuin ominaisuuksiesi valossa, että onko se fiksu tai onko se kaunis, pitkä, millainen varallisuus sulla on, ja no sitten sä oot ikään kuin jo, että hei, toi on hyvä tyyppi, että tota mä voisin niin kuin rakastaa ja olla yhteydessä häneen. Ja tämä on nyt niin kuin sielullista yhteyttä. Se on niin kuin langenneen ihmisen arvostuksiin, tavoitteisiin ja ihanteisiin niin kuin tukeutuvaa yhteyttä, ja se pitää niin kuin Bonhoefferin silmissä murskata, ja se on just tätä niin kuin lakihenkisyyttä. Hän kuvaa sitä, että se on niin kuin todella, että silloin on niin kuin ihmisestä, jos, tai yhteydestä tulee niin kuin lainomaista ja vaativaa, että jos se perustuu tällaisella. Hän kirjoittaa, mä luen tässä lainauksen just tähän, näihin sun haaveviittauksia tähän sielulliseen yhteyteen liittyen. Hän kirjoittaa tällä tavalla: Jumala vihaa haaveilua, sillä se tekee ylpeäksi ja vaativaksi. Se, joka muovailee kristillisestä yhteydestä omaa haavekuvaansa, vaatii Jumalaa, toisia ihmisiä ja itseäänkin sitä toteuttamaan. Hän tulee kristittyjen yhteisöjen vaatijana, laatii oman lakinsa ja arvostelee sen mukaan veljiään ja Jumalaankin. Hän on kova veljien piirissä kuin elävä moite kaikkia toisia vastaan. Siis ole tällainen, niin pidän sinusta. Ole tätä, niin voimme olla yhteyttä. Uskon näin, ole samanmielinen minun kanssa. Ja tämä on niin kuin se, mitä Bonhoeffer on juuri vastustaa. Ja nyt jos mä saan vielä, siis tämä vastakuva sitten tässä, niin että voi ajatella, että Bonhoeffer niin kuin tekee vaatimuksia, mutta siis se on läpeensä evankelinen ja kristologinen. Se, millä tavalla hän ymmärtää kristittyjen veljeyden. Ja se ei perustu siis ihmisen ominaisuuksiin, jonkun yksilön ihanteisiin tai arvostuksiin, tai siihen, että ihminen pakotetaan muovautumaan yksilön tai yhteisön arvostusten mukaan. Päinvastoin se antaa niin kuin täyden vapauden persoonalle olla siinä yhteydessä just sellainen kuin hän on. Ja toki totta kai se yhteisö sitten niin kuin muuttaa häntä Jumalan sanan, tai Jumalan sana, ei yhteisö, vaan Jumalan sana muuttaa. Mutta se pneumaattinen niin kuin yhteys, hengellinen yhteys, niin se on sitä, että se syntyy yksin syntiä anteeksi antamuksen ja Kristuksen niin kuin kutsun kautta. Se on tällä tavalla siis Jumalan luomaa, evankeliumi kutsuu, ja sitten hän kutsuu yksilöä, mutta hän kutsuu yksilön samankaltaisten ihmisten joukkoon. Ja siihen ei liity minkäänlaista pakottamista tai toisen alistamista, vaan siihen liittyy alistumista juuri Jumalan sanan niin kuin kuulijaksi ja noudattajiksi. Ja kristityt ei ole niin kuin itsessään koskaan tässä yhteydessä, niin he ei ole niin kuin hurskaita tai tällä tavalla, vaan, tai että rakasta toista juuri sen, että mä rakastan niitä niitä seurakuntalaisia, jotka on, niin kuin, jaksaa tehdä palvelutehtäviä ja on fiksuja ja filmaattisia, vaan tässä niin kuin, yhteydessä rakkaus veljeen perustuu yksin Kristukseen. Että Kristus rakastaa vihamiehiään, hän rakasti minua, hän rakastaa tuota toista minun kaltaistasi. Sen takia meillä on juuri yhteys toineen toiseemme. Sitten Bonhoeffer kuvaa, että hän niin kuin tajuu tässä, että, no, että mitä sitten, että okei, että ihmiset on syntisiä ja ne rikkoo, niin kuin kristityt rikkoo toinen toisiaan vastaan. Niin sitten hän niin kuin sielläkin sanoo, että tällä tavalla hyvin evankelisesti, mä taas luen, tämä on mun mielestä hieno lainaus. Kun synnit rasittaa yhteiselämää, niin sitten hän kirjoittaa, eiköhän sielläkin, missä synti ja väärinymmärrys rasittavat yhteiselämää, eikö sielläkin syntiä tehnyt veli ole sittenkin veli, joka samoin kuin minäkin on yhä Kristuksen sanan varassa? Ja eikö hänen syntinsä anna minulle yhä uutta aihetta kiittää siitä, että me saamme molemmat elää samasta Jumalan anteeksi antavasta rakkaudesta, Jeesuksessa Kristuksessa? Ja tässä on mun mielestä tosi kauniisti se, että kirkon se pääopinkohta pelastuksesta, joka tulee meidän ulkopuoleltamme, pelastuu vieraaseen vanhurskauteen, niin se määrittää myös minun suhdettani toisiin kristittyihin, ja se luo sen yhteyden. Ja tämä on niin kuin ytimeltään sitä pneumaattista yhteyttä, jonka Jumala yksin voi luoda.
Kiitos tästä kuvauksesta, ja niin kuin todettua, tämä seurakuntaelämän dynamiikan huomio, nämä eri puolet, ne on oikeastaan ne on jatkuvasti ajankohtaisia. On tullut nyt useamman kerran esiin, että taistelut seuraavat kirkkoa, ja jotenkin samaan aikaan täytyisi olla sekä se vahva perusta ja myös kyky sanoa monille asioille, että ei, tämä ei ole tie, jolle kristillinen kirkko kulkee. Ja sitten
Kyllä.
samalla meillä täytyy olla niin kuin kykyä sietää sitä erilaista keskeneräisyyttä niin muissa ihmisissä, kun toivon mukaan myös itsessämme, ja olla jatkuvasti synnin tunnustajan paikalla.
Joo, ja mä ehkä tuohon tosiaan, kun Bonhoeffer puhuu sitten palvelemisesta, niin hän siinä puhuu just sitä, että nuhteleminen, se on todella vaikeaa, mutta tilanteessa, jossa sitten just sanotaan, että kirkko ei voi mennä sinne tai yksilöä nuhdellaan, niin ne tilanteet on semmoisia, että siinä ei enää ihminen nuhtele, se tulee ihmisen kautta toki, mutta sitten, että se on Jumalan sana, joka nuhtelee. Ja sen ikään kuin sanomatta jättäminen, niin se voi olla tosi julmaa just sen tähden, että ihminen jää yksin syntiensä kanssa, ettei häntä ohjata sanan perusteella juuri turvaamaan Kristukseen ja tekemään parannusta. Ja siinä mä ajattelen, että jälleen, että tämmöinen, tämmöiset kovat linjavedot tai jotka niin kuin satuttaa tai niin kuin kohtaa ihmisen ylpeyden ja vaatii heitä luopumaan joistain asioista, niin sitten, että siinäkään perusteena ei ole tämmöinen niin kuin langenneen ihmisen aivoitukset ja ihanteet, tämmöinen sielullinen niin kuin asia, vaan juuri, että Jumalan sana saisi määrittää sen, että sitten näissä. Ja mun mielestä siinä tulee niin kuin kirkkaasti taas tämä ero, että Bonhoeffer haluaa tämän yhteisen elämän, että se perustuu ainoastaan Jumalan sanalle, ja kaikenlaiset sitten tämmöiset ihmislähtöiset vaatimukset ja sellaiset, niin ne pitää niin kuin poistaa ja murtaa ja haavekuvina.
Joo. Jos yritetään saada tähän hiukan vielä konkretiaa, mitä
Joo.
käsittääkseni tässä kirjan seuraavissa osissa on vähän erilaisia nostoja, että enemmän ja vähemmän konkretian äärellä, että mitä se voisi sitten tarkoittaa erilaisille yhteisöille tai kristityille. Mitä, olisiko vähän avata meille sitä maisemaa,
Joo.
että miten Bonhoeffer tässä sitten jatkaa?
No, tämä kirja tosiaan, siis tämä lukuyhteydestä on tämmöinen johdanto, ja se on tosiaan hieman tämmöinen niin kuin abstraktimpi toi asia. Ja sitten hän puhuu hyvin konkreettisesti siitä kristillisen yhteisön elämästä, ja hän jakaa sen tämmöisiin jänniin otsikoihin, että hän puhuu yhteisestä päivästä, sitten yksinäisestä päivästä ja sen jälkeen palvelusta ja ripistä ja ehtoollisesta. Ja nyt tästä yhteinen päivä, niin siinä niin kuin on tämmöinen rakenne, että rukous jäsentää sitä, Ja Bonhoeffer hyvin selkeästi tuo sen, että ensimmäiset sanat kuuluvat Herralle, ja aamurukous tulisi aloittaa tämän, yhteinen aamurukous tulisi aloittaa päivä. Ja hän jopa sanoo sillä tavalla, että jos niin kuin aamuvartio unohtuu ja jää, niin sitten monenlainen tämmöinen niin kuin masennus työelämässä, hajanaisuus ja sellaiset niin kuin empimisen kokemukset johtuu just siitä, että Jumalan sana ja ei ole saanut niin kuin aloittaa ja määrittää sitä päivää. Mutta että se alkaa tällä tavalla, sitten hän puhuu jokapäiväisen leivän lahjoista, pöytäyhteydestä, niin kuin lounashetkestä, ja siihenkin voi liittää sitten rukouksen. Ja hän nyt puhuu kaikenlaisista yhteyksistä, että on se sitten niin kuin perhe, pappisseminaari tai joku seurakunnan vaikka pienryhmä. Tällä tavalla. Ja sitten siinä niin kuin aamurukouksen jälkeen on tosiaan siis työntekoa, joka värittää koko päivää. Hän puhuu siihen liittyen. Ja sitten on yhteinen niin kuin päivällinen, se on niin kuin riemuhetki, tämmöinen niin kuin virvoitus. Ja sitten siellä on iltarukous lopuksi. Ja oikeastaan kolme rukoushetkeä, mitkä hän kehottaa, jos mahdollista. Että on aamu ja ilta ja sitten on päivällä lounaan yhteydessä kanssa. Ja hänellä on vähän tämmöinen niin kuin ehkä luostarimaista niin kuin vaikutetta ja ihannetta, että hän puhuu näistä seitsemästä rukoushetkestä toi muun muassa. Mutta että tällä tavalla ikään kuin tämä yhteinen päivä rakentuu. Ja sitten hän puhuu tosi konkreettisesti, että mitä esimerkiksi rukous pitää sisällään.
No onko tämä enemmän tämmöiseen, voisi sanoa pappisseminaarityyppiseen kontekstiin tai johonkin luostarityyppiseen yhteisöön? Mitä se voisi olla tämmöiselle meille tavallisille tallaajille täällä omien elämiemme keskellä. Toki toi aamuvartioasia voi olla niin kuin hyväksi rohkaisuksi meille ihan kaikille, että se on niin kuin hämmentävä juttu, miten jatkuvaa kamppailua se voi olla sen kanssa, että vaikka kuinka tietää tuon Bonhoefferin ajatuksen, niin miten monena päivänä käykään niin, täältä nyt tämmöinen Bonhoefferin hengessä julkinen synnin tunnustus. No, siis siihen, että sitä tulee avattua vaan sähköpostit ja päivän asiat kahmaisee mukaansa ja sitten joskus myöhemmin havahtuu, että hitsi viekö, että olisi paljon aika hyvä, kun olisi edes lyhyen hiljentymisen pitänyt.
Joo. No toi on varmaan mun mielestä just yksi ihan konkreettinen ketä kaikille, että sen sijaan, että se kännykkä on ensimmäinen, tai niin, että olisi se kännykkä ja sitten vaikka se raamuttu applikaatio. Mutta siis kun hän antaa niin kuin tosi monenlaisia niin kuin yhteyksiä, kun hän puhuu aika pitkästi näistä yksityiskohdista, että hän puhuu rukouksesta, mutta sitten rukoukseen hän määrittää, että siihen tulisi aina kuulua siis raamatun luku, niin kuin yhteinen virsi ja sitten yhteinen rukous. Ja hän puhuu raamatun luvusta esimerkiksi sillä tavalla, että hän pitkään niin kuin puhuu psalmien kirjasta, joka itsessään on sellainen lukijalle, että kehotan, että lukisi sen, mitä hän kirjoittaa psalttarista, että hän kehottaa juuri lukemaan sitä ensinnäkin se, että se opettaa meitä, niin kuin, että psalttari on samaan aikaan Jumalan sanaa ja rukousta. Ja näin niin kuin Jumalan sanana se opettaa, että mitä meidän rukousten sisältö tulee olla. Ja sitten hän tuo esiin sen, että psalttari on läpensä kristologinen kirja. Ja sillä tavalla avautuu sitten juuri niin kuin nämä kostopsalmit. Tai sitten ne, että psalmeissa kutsutaan itseään hurskaaksi tai ilmaistaan vihaa vihamiehiin. Ja ne avautuu just Bonhoefferille niin kuin sillä tavalla, että kun seurakuntalainen rukoilee psalmeja, niin hän rukoilee aina niin, että Kristus on hänen, tai Kristuksen kanssa, tai sitten juuri Kristus rukoilee, tai Kristuksessa ehkä tällä tavalla. Ja hän tarkoittaa sitä, että kostopsalmeja niin ei missään nimessä voi ihminen ikään kuin jälleen tälleen sielullisena olentona omasta pahasta sydämestään rukoilla kostoa jollekin Matille tai Martalle, että kun se on niin pällityyppi, vaan juuri sitten voi rukoilla näitä sillä tavalla, että Kristus on kaiken koston itsensä sulkenut. Hänelle on kostettu kaikkien meidän syntisten iankaikkisesti niin kuin ansaitsema palkka, kadotus. Ja Kristus voi rukoilla näitä, me hänen ruumiina hänen kanssaan. Ja sitten myös, siis hän huomauttaa, että kun me rukoillaan niin kuin ruumiina, niin aina on joku Kristuksen maailmanlaajassa kirkossa, joka tarvitsee näitä, että on sellaisessa tilanteessa, että vihamiehet häntä ahdistaa, ja sitten pyydetään, että Jumalan on kosto, ja tosiaan, että hän myös niin kuin vapauttaisi näiden vallasta, vaikka ne ei sovellu niin kuin meidän elämään. Hurskauden kohdalla on samalla, että se kristologinen luonne tulee siinä ilmi, että Bonhoeffer just kuvaa sitä, että me emme itsessä ole niin kuin hurskaita, mutta sitten ymmärrämme just sen vieraan vanhurskauden, että me voimme kutsua ja rukoilla itseämme hurskaiksi juuri Kristuksessa, joka rukoili näitä historiassa, on meidän kanssarukoilijamme, ja sitten, että me häneen liitettyinä, juuri hänen vanhurskauden omaavina, niin voimme tällä tavalla rukoilla näitä. Mutta tämä on ehkä psalmien rukoilusta semmoinen, mutta sitten käytännön niin kuin vinkkejä ja tämmöisiä niin kuin ohjeita ihan niin kuin jokaiselle lukijalle. Mun mielestä Raamatun lukuun liittyen tulee tosi hienoja huomioita. Ja siinä Bonhoeffer painottaa Raamatun kohdalla sitä, että me luettaisiin kokonaisuuksia. Ja hän asettaa vastakuvaksi niin kuin tämmöisen just päivän tunnussana kristillisyyden, joka sinänsä hän ei siis parjaa, mutta hän sanoo, että se helposti ohjaa ajattelemaan, että Raamattu on tämmöinen niin kuin viisauskirjallisuutta, että joka päivää niin kuin etsitään joku tunnussana, joka sitten sinä päivänä ohjaa meitä. Se on niin kuin viisauden lähde. Mutta sitten Bonhoeffer haluaa, että painottaa, että lukekaa kokonaisuuksia, kokonaisia kirjoja, lupauksesta täyttymykseen, vanhasta testamentista uuteen testamenttiin, ristiltä ylösnousemukseen, jotta te ymmärrätte juuri, että tärkeää ei ole se, mikä on sun elämän osa, vaan tärkeää on se, tai tärkeää ei ole sekään, että sinä kuolet, vaan niin kuin tärkeää on se, että Kristus kuoli sun edestä, että ymmärrät osasi Jumalan pelastushistoriassa, mitä hän on tehnyt, ja ikään kuin tulet temmatuksi sinne punaisen meren äärelle, jossa kansa pelastetaan. Tulet sinne niin kuin Egyptistä äärelle katsomaan, kuinka Jumala vapahtaa kansansa, ja tempaudut niin kuin mukaan siihen Jumalan tai siihen kertomukseen, jossa kerrotaan Jumalan suurista töistä, että lue Raamattua kokonaisuuksina. Se on niin kuin tosi painokas ajatus Bonhoefferillä. Ja sitten myös mä ajattelin ehkä se todellisuuskäsitys, että Bonhoeffer painottaa, että siis ihminen ei ymmärrä elämäänsä, hätäänsä, syyllisyyttänsä, pelastustaan. Hän ei ymmärrä niin kuin elämän osaansa ilman pyhiä kirjoituksia. Ja näin niin kuin, siis hän just puhuu, että jotta me ymmärtäisimme ylipäätään se todellisuuden, missä elämme, meidän niin kuin, asemamme tässä niin kuin Jumalan maailmassa ja luomakunnassa, niin meidän tulee just pyhiä kirjoituksia lukea ja lukea niitä, viettää niiden äärellä paljon aikaa. Mutta ehkä tällaisia nyt sitten siinä ainakin hän niin kuin, tulee mun mielestä hyviä asioita nyt näistä kohdasta tähän yhteiseen päivään liittyen.
Joo, eli väkevä kutsu yrittää järjestää elämänsä niin, että voi säännöllisesti yksin ja yhdessä pysähtyä sanan äärelle.
Joo.
Kun tämä sanan merkitys on tullut tässä nyt erittäin vahvasti esiin, ja miten Bonhoeffer sitä painottaa. Ehkä siellä on hyvä liittää myös toisaalta, mikä tulee tässä kirjassa esiin, tämmöinen, jos sanoo niin kuin kuuntelemisen elementti. Siis se, että tavallaan kun, että kyllä me nähdään kristillisessäkin maailmassa aina semmoista, että on sanottu, että tämmöistä liberaalia kirkollisuutta harmittaa, miten puhelias uskonto tämä kristinusko on, koska se palaa aina sanaan ja siksi, niin kuin, että vaikka hiljaisuus on hyvä, niin jos sieltä katoaa se sana, niin sitten se on kyllä niin kuin, ei se oikein palvele. Mutta sitten jos meillä on se sana siellä pohjalla, niin siihen on niin hyvä ihmisen opetella sen äärelle hiljentymään ja miettiä yhteisönä, että miten sitä tapahtuu. Ja sitten, että vaikka se on niin vahva se sanan painotus, niin sitten kuitenkin, että vaikka on hyvä olla tuomassa sanaa veljelle ja sisarille, niin sitten kuitenkin hän painottaa vahvasti myös tätä, siis että parhaiten me voidaan joskus palvella ihan siten, että me hiljaisuudessa kuuntelemme toista. Siis tällä tavalla olemme
Joo.
antamassa toisten kuormia.
Joo, ja hän puhuu tosiaan just siinä, niin kuin, kun hän puhuu yhteisön niin kuin elämässä silleen, että toisten palvelemisesta, niin yhtenä palvelemisen muotona hän puhuu just tästä kuuntelemisesta. Että millä, hän niin kuin kysyy sitä, että millä tavalla me voidaan ylipäätään niin kuin palvella toista, jos me ei niin kuin ensimmäiseksi kuunnella ja ymmärretä häntä. Ja ehkä se kuuntelu tulee silläkin tavalla, että sitten kun hän tässä yhteisen päivän kohdalla puhuu tästä rukouksesta, niin hän sanoo, että tämän yhteisen rukouksen tämmöisen johtajana tulisi aina olla sama henkilö, esimerkiksi perheen isä. Ja siinä hän sanoo, että jotta tämmöinen niin kuin subjektiivisuus katoaisi siitä, että on tämmöinen niin kuin, tapa varjelee siinä, että ei aina tule jotenkin niin kuin uusi henkilö ja hänen niin kuin kikkansa ja tällä tavalla. Mutta siinä hän korostaa myös sitä, että on hyvä, että se olisi yksi henkilö. Ja sitten hänen tulisi just kuunnella, elää sen yhteisön keskellä, jotta hän tuntee ja osaa rukoilla aidosti sen yhteisön edestä, sen tarpeita, sen kiitosaiheita ja juuri toimia siis esirukoilijana. Ja siinäkin on niin kuin hyvin tärkeänä just se kuunteleminen, juuri sen veljen kuunteleminen. Ja sitten ehkä kun hän puhuu tästä, että yhteisen päivän niin kuin siihen liittyy se, että on myös viikkojärjestyksessä tämmöinen niin kuin yksinäinen päivä, niin siinä, että me sitten yksinäisyydessä, silloin niin kuin se, mitä ei yhteiseen rukoukseen ole tuotu, niin se, että me kuunnellaan myös itseämme. Että hän niin kuin mun mielestä hyvin semmoista oivaltavalla tavalla sanoo siitä, että miten ihminen voi elää niin kuin tämmöisessä yhteisön keskellä, jos ei hän kykene yksityisesti olemaan itsensä kanssa. Että jos ikään kuin hän kuvaa esimerkiksi tällä tavalla, että jos ihminen ikään kuin pakenee yksinäisyyttä, pakenee itseään yhteisön pariin, niin hän, silloin se yhteinen elämäkin muuttuu pinnalliseksi. Se on vain tämmöistä elämyksen hakoisuutta ja ikään kuin lääkettä siihen, että en kestä itseäni yksinäisyydessä, tarvitsen jotain muuta tai tarvitsen muita siihen niin ikään kuin tämmöiseksi niin kuin tunteitteni käsittelyyn tai ikään kuin jotenkin auttamaan siinä, niin hän kuvaa, että seurakunta ei ole tällainen paikka, että siinä just, että on paino tällä, että kuunnellaan toisia, mutta sitten, että oltaisiin jotenkin niin kuin sinut itsemme kanssa, niin hän sitten puhuu tästäkin ja sitten siinä, että kyettäisiin olemaan yksinäisyydessä ja se on tietty aikaa sitten tässä, niin kuin hän rajatusti puhuu niin kuin meditaatiosta ja sellaista. Mutta mun mielestä sekin on hyvä tuoda tässä kuuntelemisessa esiin tästä kirjasta. Ja kaiken perustana on jälleen se, että ihminen kykenee elämään yhteisössä, joka on hyvin vajavainen monella tavalla, kykenee elämään itsensä kanssa, kun olemme hyvin vajavaisia itsessämme, niin kuin sillä perustalla, että meillä on armorikas Kristus, joka vanhurskauttaa jumalattomat, joka rakastaa jopa vihamiehiään, heitä, jotka ristiinnaulitsevat, vievät hänen henkensä. Ja sillä tavalla niin kuin ihminen kykenee sitten olemaan niin kuin sinut, kestämään niin kuin itseään, mutta sitten kuuntelemaan ja avautumaan toisille ja kestämään myös heitä ja antamaan heille vapauden siinä yhteisössä, että kuten minäkin, niin tai minuakin, niin sinuakin Kristus vajavaisena rakastaa. Ja tässä me sitten pyristellään ja ollaan yhteydessä. Näin.
Joo. Nyt ruvetaan kulkemaan kohti loppua, vielä kun meillä happea riittää. Mutta mä olisin ehkä loppuun, saat kohta vastata, että mitä haluat tästä kaikesta vielä nostaa esiin. Ja ehkä semmoisen kysymyksen myös, että mikä Bonhoefferissa on vaikeaa tai ehkä tässä kirjassa kummastuttaa. Ja ehkä tämä taustana semmoinen, että jos mietin niin omaa maisemaani suhteessa Bonhoefferiin, niin mun mielestä hän niin kuin ihanalla tavalla kuvaa sitä, että toisaalta vanhurskauttamisen todellisuus ja toisaalta tämä kutsu seuraamiseen, mikä siinä on. Ja se on varmaan laajempana teemana tämä dynamiikka on toisen jakson asia, mutta siinä on niin kuin kirkkaana nämä puolet. Mutta sitten on todettava kyllä ehkä näin, että Jossakin määrin se Bonhoefferin maisema voi olla, tuntuu vähän, miten sanoisin, kuin tiukalta. Mä sanoisin, että
Joo.
lakihenkinen, mutta se on, niin kuin, se on vaativa. Ja sitten hän toisaalta se on niin hauskalla tavalla sanoo niin kuin yksittäisiä asioita, mitkä häntä häiritsee. Ja tästä mä en malta olla kertomatta yksi vanha kasku, nimittäin meillä on lähetyshiippakunnassa on tämä meidän oma supikoulutus, Suomen pastoraali-instituutti, missä me ollaan sitten teologian luetutettu erilaisia kirjoja, joita on käyty läpi, ja tämä on myös yksi kirja siellä ollut, ja joitakin vuosia sitten kun pyydettiin lausuntoja opiskelijoilta, niin siellä oli kirjoittaja kiinnittänyt huomiota Bonhoefferin ärsytykseen, että jotkut laulavat seurakunnassa äänissä.
Joo.
Bonhoeffer sanoi näin, että yksiäänisen laululla on erinäisiä vihollisia, jotka muitta mutkitta on karsittava yhteisöstä pois. Ja nyt tämä opiskelija sitten lausui hiukan pilkäs silmäkulmassa näin. Tyrmistyneenä ja melkein itkien joudun lopuksi toteamaan, että sellainen turhamaisuus ja kehno maku, josta Bonhoeffer nimenomaan varoittaa sivulla 53, on päässyt salakavallasti luikertelemaan myös niin. Tohdiko tuota sanokkaan, rakkaaseen lähetyshiippakuntaamme. Viittaa nyt luonnollisesti hiippakuntamme uuden dekaanin tapaan laulaa ruokalaulun viimeinen aamen, joka kerta toisensa jälkeen muuta seurakuntaa ylemmästä korkeudesta sen loppusävelen. Mihin tässä vielä joudutaan, jos moinen kauhea tapain turmelus pääsee leviämään laajemmaltikin ja muodostumaan yleiseksi vitsaukseksi perikadon partaalle? Herra meitä kaikki armahtakoon. Tämä on skandalos. Mä tunnustan ja olen valmis kaikkiin konsistorin ja kirkon toimielinten langettomiin rangaistuksiin. Terveiset vaan pastori Jarkolle Pohjois-Karjalaan.
Kyllä. Tämä on ehdottomasti siis semmoinen kokemus, minkä nostat siis esiin, mikä syntyy tämän kirjan äärellä. Et Bonhoeffer toisaalta juuri kritisoi tämmöistä niin kuin sielullista yhteyttä, joka voi olla myös tämmöistä niin kuin pietististä tai pyhitys niin kuin kristillisyyttä, jossa juuri vaan hurskaat, samanmieliset, niin se on heidän yhteyttään. Ja sitten samaan aikaan hän itse sanoo tämmöisiä hyvin yksityiskohtaisia, tai kirjoittaa tämmöistä yksityiskohtaisia asioista, kuten se, että hän suosii yksiäänistä laulua. Tai sitten puhuu myös siitä, että vaikka tämmöisiä pienrukouspiirejä ei tule pitää, jos ei kaikki yhteisössä ole sitä mieltä, että se hajottaa yhteyttä. Tai sitten, että toisesta veljestä ei tule puhua salassa mitään, ainoastaan silloin, kun hän on läsnä. Ja näinhän on, niin kuin tuntuu sitten, kun me mennään sit arkielämään, niin miten tämä on niin kuin käytännössä oikein niin kuin toimii. Mutta mä niin kuin samaan aikaan niin kuin ehkä sitten toi sanoisin, että on hyvä ymmärtää se, että mikä on niin kuin Bonhoefferin näissä niin kuin tavoitteena, että tämä yksiääninen laulu, hauska esimerkki, niin siinähän hän pyrkii tuomaan sen esiin, että hän siis taitavana muusikkona suosii tätä, jotta kaikki huomio ja keskittyminen olisi Jumalan sanassa. Ja se yhteinen virsi, niin sekin saisi niin kuin juuri omalla koruttomalla ja vaativalla yksiäänisellä niin kuin tavallaan niin kuin puhua siitä, että se niin kuin tällä tavalla ihmiset eläytyy, että me yksimielisesti tunnustamme yhteen ääneen, yhdellä äänellä tätä Jumalan sanaa. Ja se sitten hänelle niin kuin piirtää kauniisti esiin sitä seurakunnan yksimielisyyttä. Mutta hän ei ole mitenkään lakihentiä itse, vaan hän sitten sanoo tässä, että hei, että opetelkaa paljon toi virsiä ja ei olla mitään kuvanraastajia tässä. Että laulakaa rauhassa harmoniassa, jos niikseen on. Mutta mun mielestä se on niin kuin mielenkiintoinen se pointsi hänellä. Mutta ehkä tähän niinku yleisesti, tähän sun tuomaan niinku tämmöisen niinku kokemukseen tämän kirjan äärellä, niin mä ajattelen, että siinä niinku tulee ilmi se kahtalaisuus, että me eletään sekä niinku sielullisessa maailmassa, me luodaan yhteyksiä tälleen niin kuin ihmislähtöisesti, suositaan niitä, jotka meidän mielestä on hyviä, ja tehdään asioita näistä omista arvostuksistamme käsin, ja niin pitääkin, ja ei sitä voi ihminen paeta, ja toimimme sillä tavalla. Ja sitten toisaalta on se, että me ymmärrämme sen hyvin, että Bonhoeffer on oikeassa siinä, että mikä niin kuin yhteys ja tämmöinen veljeys, se perustuu kristillisessä mielessä vain ainoastaan tälle evankeliumin opille. Ja siinä niin kuin hän puhuu tämmöisestä koetin kivestä, mikä liittyy tähän jakoon ja tähän niin kuin ehkä kahtaalaisuuteen meidän ihmiselämässä. Ja hän puhuu siitä siellä palvelun kohdalla tai viimeisissä luvuissa. Ja hän kysyy sitä, että semmoisen niin kuin koetin kivenä ehkä niin kuin tämmöiselle tälle yhteydelle on niin kuin se, että onko tämä niin kuin kristillinen yhteys, niin onko se ihmistä vahvistavaa, häntä itsenäisyyteen työtävää, häntä elämään rohkeasti ohjaavaa, vai onko se semmoista, joka niin kuin sitoo ihmisen itsensä, tekee epävarmaksi, onko se seurakunnan elämä niin kuin tällaista vai sitten tuollaista, mihin suuntaan toi. Ehkä jälleen taas, kun olemme syntisiä vanhurskaatta, niin molemmat on totta. Mutta jotenkin mä ajattelen, että se kysymys niin kuin tuo mun mielestä esiin se, että perustuuko se seurakunnan elämä sille Kristuksen evankeliumin vapaudelle ja sitten siinä, niin kuin siitä nousevalle kilvoittelulle ja tämmöiselle niin kuin sanan arvostukselle ja hartaudelle ja veljen tai kilvoittelulle siinä, että kunnioitettaisiin toinen toistamme tai emme pitäisi itseämme viisaina, vaan toisia viisaampina. Että onko se tämmöistä, mikä on juuri siis vahvistavaa, mikä on niin kuin voimaa antavaa, vapauttavaa ja rohkaisevaa, Jumalan sanaan perustuvaa? Vai sitten onko se sitä, niin kuin, että tämmöinen niin kuin kokemus just, että se on niin kuin jotenkin itseensä sitovaa tai ahdistavaa. Ja sitten mä ajattelen, että siellä niin kuin se elämä nousee jotenkin siitä sielullisuudesta ja semmoisesta, että täällä ei saa laulaa kuin yhteen ääneen tai yhdellä äänellä. Toi, täällä pitää palvella toinen toisia. Ja siinä on niin kuin se, että kristillinen usko ohjaa aina meitä luopumaan jostain, esimerkiksi ylpeydestä. Se ohjaa meitä palvelemaan toinen toistamme ja se on pois meidän omasta ajastamme. Ja se tuntuu raskaalta meidän tässä ja se ikään kuin, mä ajattelen, että se on hyvä asia. Ja se on niin kuin tämmöisen sitten kristillisen kilvottelun ja siinä se niin kuin samaan aikaan vanhurska, se syntinen, niin tämmöisen ihmiskäsityksen ja todellisuuden niin kuin tähden, niin siinä on tämä kokemus. Mutta sitten samaan aikaan se voi nähdä just, että miten Bonhoeffer ainakin kirjoittaa, niin että se nousee siitä evankelisesta uskosta ja sellaisesta vapaudesta, missä ihmiset saa olla just sellaisia kuin he on. Ja sitten heitä sana ohjaa tiettyyn suuntaan. Ja siellä voi olla sitten Bonhoefferillä yksiäänisen laulu ihanne, mutta samaan aikaan hän ei ole mikään kuvanraastaja, vaan hän sallii niin kuin monenlaista. Ja tai hän kirjoittaa tämmöisen, niin kuin, missä korostaa yksilön hartautta ja yhteistä hartauselämää. Mutta jälleen siinäkin on, niin kuin, että hän ei niin kuin, ole tämmöinen lainomainen, vaan hän siinä niin kuin, pyrkii tuomaan sen juuri sisäisen voiman ihmiselle elää tämmöisessä niin kuin, vaikeassa ympäristössä. Millä tavalla usko voi vahvistua, millä tavalla yhteisö voi vahvistaa sen jäseniään, vapauttaa heitä yksilöinä elämään, niin sitähän niin kuin pyrkii tuomaan tässä kirjassa ja kirjoittaa ja tunnustelee sitä, että voisiko se olla tällaista. Ja varmasti tässä tulee kyllä ilmi sitten se, että Bonhoeffer on erittäin vaativa persoona ja kyvykäs. Että koko kirjahan on tämmöinen reflektio Raamatun äärellä. Hän aloittaa jokaisen luvun, jokaisen niin kuin uuden aihetta käsittelevän kappaleen aina Raamatun jakeella. Ja sitten lähtee siitä punomaan sitä asiaa. Ja jotenkin tulee sellainen olo, että hän on niin kuin valtavasti meditoinut tätä asiaa. hän on kilvoitellut. Ja siellä taustalla on semmoinen henkilö, joka on tosissaan tämän asian kanssa. Ja hänen tietynlainen ehkä sitten se vaatimus itseään kohtaan, niin varmaan tulee siitä tekstistä sitten tällä tavalla ehkä niin kuin osaltaan vaativana toisia kohtaan. Mutta mä ajattelen, että se on myös, se on niin kuin, voiko se olla semmoinen kuin evankelinen vaatimus, että sen perusta on Kristuksen evankeliumissa ja samalla niin kuin se evankeliumi pakottaakin tai pakottaa evankeliumi niin kuin ohjaa meitä luopumaan joistain asioista.
Kiitos tästä refleksiosta. Ja toi on haastava teema, mitä sanot, mutta me ollaan kilvottelu äärellä ja siitä voisi Bonhoeffer äärellä puhua paljonkin ja tämä on
Kyllä.
lisäteemoja. Ja juuri tuo, mitä puhut, tämä vaatimuksen tai tämmöisen kuin pakotuksen dynamiikka. Ehkä se paras on tämä kutsu seuraamiseen, mikä se liittyy, joka sitten, kun hän piirtää sitä esiin, että mitä kaikkea se voisi sisältää ja mitä sen voi sanoa, että tulisi sisältää, siis mihin meitä kutsutaan kristittyinä.
Mulle tulee ehkä vielä tässä mieleen, että ihmeellisesti tässä vielä siis tästä vaatimuksesta, että me voidaan tietty tarttua vaikka just tähän yksin ääniseen lauluun, mutta jotenkin, että kun Bonhoeffer ei missään tuo esille sitä, että hän kirjoittaa ajassa, hän kirjoittaa siis Berliinissä, ja hän elää siis aikaa, jossa siis hän kirjoittaa kaksoissiskonsa tyhjässä talossa, josta he on joutunut maahanpakoon, koska mies on just toi juutalaistaustainen ja tämmöinen niin kuin epäsopiva siihen yhteiskuntaan. Siellä toi tuhotaan, tulee kristalliyö, tuhotaan siis satoja synagogia, särjetään juutalaisten kauppiaiden ja liiketilojen ikkunat, väkivallalla tapetaan juutalaisia ja sitten, että on kristittyjä, jotka siis puolustaa, että tämmöinen arjalaispykälä siitä, että juutalaista ajetaan ulos kirkosta, niin kuin mikä on huvittavaa, kun meillä on juutalainen herra, niin siis, että nämä saksalaiset kristityt, siis sen niminen vähän niin kuin tämmöinen puolue, kristillinen puolue, niin sitten ne puoltaa tätä, ne ei niin kuin tajuu sitä. Se tunnustusrintama, joka sitten siellä on, jota niin kuin Bonhoeffer on osa, sen välit rakoilee. Siellä niin kuin ei ollut tarpeeksi tai ei ole selvillä vesillä, että miten tässä tulisi toimia. Niin sillä tavalla mä ajattelen, että se niin kuin tietty vaativuus tässä tilanteessa, niin se tulee varmasti siitä ympäristössä, jossa Bonhoeffer näkee, että tämä kristillinen kirkko hajoaa ja siis meidän, niin kuin, meidän on pakko tehdä jotain, jotta siis kristityt selviää tässä. Ja toki Herra pitää aina, niin kuin on luvannut, että sitten tuonnellan portit eivät kirkkoa voita ja ajasta aikaa sitten kirkko pysyy. Mutta hän tekee sen, mitä niin kuin on mahdollista ja semmoinen vaativuus varmasti tulee siitä karmeesta ajasta, minkä keskellä hän kirjoittaa. Ja mitä hän ei mainitse tässä, mutta varmasti on niin kuin taustalla sitten siinä. Ehkä tämmöisen on hyvä tuoda kanssa, että emme niin kuin tarttuisi sillä tavalla jotenkin kevytmielisesti ikään kuin vaatimuksina tähän, vaan niin kuin nähtäisi se tilanne, että semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin evankelinen leväperäisyys ja saamattomuus, niin se on karmeaa tilanteessa, jossa siis niin kuin porukkaa kuolee ja kirkkoon tuodaan pyhän kasteen ja tuntomerkkien rinnalle. Täysin niin kuin vääriä tuntomerkkejä, jotka tuhoaa sen yhteisön. Ja niin kuin heikot juutalaiset ajetaan ulos, kun vahvat nämä arjalaiset saavat niin kuin vallan. Ja siinä tulee just tämä tämmöinen niin kuin sielullinen yhteys, joka perustuu ihmisen arvostuksiin. Sen sijaan, että perustuu Jumalan kutsuun syntisille jumalattomille, joka kuuluu siis kaikille ihmisille. Ja siinä rakentuu se veljeys ja yhteisö. Ja se tietty kutsuu aina sit pois. Se kutsuu muun muassa vastustamaan kaikenlaista rasismia ja näitä hirveyksiä, mitä sitten Bonhoeffer itse näki aikanaan, mutta hyvin sävyisästi siis käsittelee, mutta lujasti toki näitä asioita. Mutta tämmöinen ehkä tulee mieleen vielä tästä kokemuksesta ja tästä ristiriidasta sen kirjan äärellä, että se on samaan aikaan niin kuin evankelinen ja haluaa olla sitä, ja sitten siinä asuu se vaativa olemus, joka mä ajattelen, että on ennen kaikkea siis sille meidän vanhalle luonnolle, joka haluaa olla mukavasti ja lihallisesti sen sijaan, että sitten sitä syntiin langennutta luontoa niin esille ei annettaisi valtaa, vaan Kristus saisi aina meidän elämää joka puolella hallita.
Joo. Mä luulen, että näihin teemoihin on hyvä tänään päättää. Olkoon tämä kutsuna Kristuksen seuraamiseen meille kaikille ja kaikille kuulijoille. Ja tässä on ollut monta, monta haastavaa teemaa ja monta kutsuvaa ja joku iso asia, mutta jos me voisi jäädä ennen kaikkea tämä Bonhoefferin, toisaalta tämä niin hakeudu sanan äärelle ja toisaalta kutsu rakastamaan myös seurakuntaa.
Kyllä.
Ja siinä sen osana kaikkea siinä seurakunnan virkon keskeneräisyydessä. Ja toivon mukaan nämä teemat voi täksi viikoksi jäädä meille mieleen möyrimään meillä kaikilla, kun omilla paikoillamme kilvoittelemme. Lämmin kiitos Eero, että pääsit meille näitä teemoja avaamaan.
Eipäkistä. Kiitoksia. Kiitos, kun sain kutsun ja siunasta kaikille. Ehkä vielä loppusanana sanoa, että mä erityiskiitos Reijo Arkkilalle, jonka yhteinen elämäkirja mulla sattuu olemaan. Mä oon tämän Divarista ostanut ja se on Reijo Arkkilan ja täällä on hänen alleviivauksiaan ja huomioitaan, joka on erityisen kiinnostavaa, koska Reijo on valtava hyvä teologi ja uskollinen pappi. Niin tämmöinen kuriositeetti kanssa, että on lukenut hänen vanhaa yhteinen elämäkirjaansa.
No niin, terkut vaan sinne myös. Ja jatketaan seikkailuja seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!